Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dit is Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram en jy hoor dit alles hier op jou gunsteling radiostasie. Vanoggend gesels ek met Meyer Louwhuis van die LWO werkgewersorganisasie en ons praat oor openbare vakansiedae en vergoeding. Susan Maree van Plaas Media gesels met James Blugnout oor sy navorsing oor metaanvrystelling in die veebedryf en die effek, of nie, daarvan op klimaatsverandering. Dan is Dr. Johnny van der Merwe met sy AMT weeklikse markverslag aan die woord. Karen Venter van Plaas Media gesels met Theo Boshoff van Agbus oor die Genset projek by die Kaapstadse hawe as ook samenwerking met Transnet. Koos Dupisani van Plaas Media gesels met Eben Antoniesen van Agri Noord-Kaap oor hulle hulplessenaar.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Meyer Louwhuis, senior regsadviseur by LWO werkgewersorganisasie, en vandag gaan ons gesels oor 'n onderwerp wat elke werkgewer raak, en dit naamlik openbare vakansiedae en hoe dit werknemers se vergoeding beïnvloed. Meyer, dag sê.
Goeiedag Johan en baie dankie vir die geleentheid.
Meyer, kom ons begin by die begin. Hoe word openbare vakansiedae in Suid-Afrika gereguleer?
Openbare vakansiedae in Suid-Afrika word hoofsaaklik deur die Wet op Openbare Vakansiedae, Wet 36 van 1994 gereguleer. Wanneer dit by vergoeding vir werk op hierdie dae kom, speel arbeidswetgewing ook 'n belangrike rol. In die landboubedryf moet werkgewers verder ook kennis neem van sektorale vaststelling 13, wat onder die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet 75 van 1997, wat spesifieke bepalings vir plaaswerkers bevat.
Meyer, verplig wetgewing outomaties vir plaaswerkers om op 'n openbare vakansiedag te werk?
Nee, nie outomaties nie. 'N werkgewer mag nie van 'n werknemer vereis om op 'n openbare vakansiedag te werk nie, tensy daar 'n ooreenkoms tussen die partye bestaan wat daarvoor voorsiening maak. Dit is altyd beter indien so 'n ooreenkoms skriftelik gemaak word. Gewoonlik byvoorbeeld sal werkgewers sulke klausules in hul dienskontrakte insluit.
Wat gebeur wanneer 'n openbare vakansiedag op 'n Sondag val?
Die wet bepaal dat wanneer 'n openbare vakansiedag op 'n Sondag val, sal die publieke vakansiedag op die daaropvolgende Maandag waargeneem word. Dit beteken werknemers geniet dan die voordele van 'n openbare vakansiedag op daardie Maandag, asof die Maandag die publieke vakansiedag was.
Ons praat 'n bietjie oor betaling. Hoe word werknemers vergoed indien hulle op 'n openbare vakansiedag werk?
Dit hang af of die openbare vakansiedag op die werknemer se normale werkdag val of nie. Kom ons kyk na 'n scenario waar die openbare vakansiedag val op 'n dag waarop die werknemer wat onder die inkomste drempel verdien, normaalweg sy werk. Indien die werknemer op die openbare vakansiedag werk, moet hy of sy dubbel die daaglikse loon betaal word. Of indien dit meer is, 'n normale daaglikse loon plus die bedrag wat die werknemer verdien het vir die tyd wat op daardie dag gewerk is.
Maar en wat gebeur as die openbare vakansiedag op 'n dag val waarop die werknemer normaalweg nie sou werk nie?
As die openbare vakansiedag val op 'n dag waarop die werknemer wat onder die inkomstedrempel verdien normaalweg nie sou werk nie en die werknemer in hierdie geval wel op die vakansiedag werk, moet hy of sy al daaglikse loon plus al uurlikse loon betaal word vir elke uur wat hulle op die openbare vakansiedag gewerk is. Hou in gedagte dat 'n werknemer wat minder as 4 uur op enige dag werk, betaal moet word ten minste 4 ure werk op daardie dag. Selfs al het hulle minder as 4 ure gewerk op die dag. Laastens moet ek ook in die verband neem dat indien 'n werknemer bo die inkomstedrempel verdien, moet 'n werkgewer seker maak dat die nodige regsadvies van 'n arbeidsregkundige verkry rakende betaling vir werk op openbare vakansiedag vir die betrokke werknemer.
Meer is daar verdere praktiese aspekte wat werkgewers in gedagte moet hou rondom openbare vakansiedag en kan 'n werkgewer die dag ruil met 'n ander dag?
Ja, werkgewers moet redelike kennis gee aan werknemers indien hulle op 'n openbare vakansiedag moet werk. Verder kan 'n openbare vakansiedag slegs met 'n ander dag uitgeruil word indien daar 'n skriftelike ooreenkoms is tussen werkgewer en werknemer. Dit gebeur algemeen dat 'n vakansiedag in die middel van die week val en dat werkgewers dit uitruil om eerder byvoorbeeld te werk op daardie dag en dan die vakansiedag by die volgende naweek te sluit te sit om 'n lang naweek te maak. Let ook net wel waar 'n vakansiedag omgeruil word, is die werknemer geregtig om slegs die normale daaglikse loon vir beide die oorspronklike openbare vakansiedag en die omgeruilde dag te ontvang.
En jou kernboodskap aan werkgewers oor hierdie onderwerp?
So, werkgewers moet seker maak dat hulle dienskontrakte en werkplekreëls duidelik is oor werk op openbare vakansiedag. Die duidelike kommunikasie en behoorlike dokumentasie help om misverstande te voorkom en verseker dat werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen.
Baie dankie, Meyer Lou, senior regsadviseur by LWO Werkgewersorganisasie. Dit was baie insiggewend.
Baie dankie, Johan. Dit was lekker om met jou te praat. Indien werkgewers meer inligting benodig, kan hulle gerus die LWO skakel op 0861-101-828 of 'n e-pos stuur na info@lwo.co.za. Baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Die veebedryf word dikwels uitgewys as 'n groot sondaar wat metaan emissies en gevolglike klimaatsverandering betref. James Blugnout se navorsing toon egter dat die modelle wat die veebedryf se koolstofvoetspoor en bydrae tot klimaatsverandering bepaal, ernstige gebreke het. Susan Marie van Plaas Media het tydens die afgelope klimaatslim beesvleisproduksie werkswinkel in Pretoria met hom gesels.
Ons gesels met professor James Blugnout. Hy is 'n natuurlike hulpbron-ekonoom verbonde aan die skool van openbare leierskap by Stellenbosch. Prof Blugnout, vertel 'n bietjie vir ons, jy het 'n baie interessante opmerking vandag gemaak dat ons koeie soos karre begin hanteer het. Wat het jy daarmee bedoel?
Ja, baie dankie. Weet jy, daar's hier die hele koolstof en metaan debat aan die gang rondom wat is die emissies, die vrylating van koolsuurgasse in die atmosfeer en die berekening en die bepaling van wat dit is. En in hierdie hele debat kry die landbousektor nog ons baie pak sla. En daai pak sla wat hulle kry is hoofsaaklik gebaseer op die metaan emissies van jou herkouers, beeste, skape, bokke. En daai metaan emissies het uit die aard van die saak 'n leeftyd ongeveer so 10 tot 13 jaar En vir die periode wat dit in die atmosfeer is, wat is dan een bewering dat dit dan nou een koolsuurgas is en leid tot die verandering van die wereldse klimaat. Net so ook uit die aard van die saak enige ander industriële proses volg dieselfde program en processe rondom klimaatsverandering. Probleem is dat wanneer dit kom by die rapportering en die berekening van die impakte van die verskillende produkte en verskillende kommoditeite is daar geag en word beeste se emissies op dieselfde manier bereken en ook gerapporteer as die van motorvoertuie. So, dis asof beeste is 'n motorvoertuig en gras is 'n teerpad, want dis waar op die beeste dan loop. Daar is 'n geweldige groot oorsig in daai proses, en daai oorsig is dat die natuurlike prosesse waar jou herkouers, beeste, skape, bokke op loop, is 'n sikliese benadering, dis nie 'n lineêre benadering nie. Dis nie 'n situasie van jy gooi petrol of diesel in en die motor ry en daar is emissies, dis 'n lineêre proses. Die een stapie volg op die ander stapie. Binne in 'n landbouomgewing, binne in 'n verweidingsmilieu, sit jy met 'n geweldige sikliese situasie. So die gras word gevreet, dit word uitgeasem, maar op 'n stadium kom dit weer terug deur fotosintese. En waar die gras weer gevoed word, die fotosintese deur die gras, deur die wortels, word die grond gevoed en dan eventueel kry weer nuwe gras. So, ons noem dit 'n biogeniese siklus. Dit is 'n koolstof wat 'n biologiese oorsprong het, biogenese, biologiese oorsprong het. En daai sikliese berekening beteken dat die koolstofvoetspoor of dan die metaanvoetspoor oor tyd van die herkouers eintlik aansienlik laer is as wat aanvanklik bereken is wanneer 'n mens net 'n lineêre benadering volg. Soos beeste, soos motorvoertuie is lineêr, beeste is siklies, maar beeste se effek en se die syfers wat gerapporteer word was gehanteer asof hulle motorkarre is wat net emissies het en nie die volle na die volle siklus gekyk het nie.
Nou prof, as ons 'n bietjie van die motor besighede af wegskuif na die veselbedryf toe, het jy 'n opmerking gemaak dat ons die gekheid van die moderne wêreld is ons dra deesdae natuurlike sakke rond en ons koop plastiek klere. Wil jy nie 'n bietjie daaroor ook vir ons vertel nie?
Weet jy, ja, dit is 'n baie interessante ding wat ek op 'n stadium raak gelees het en raak gesien het, is daar was hierdie geweldige druk om van die wat genoem was die nasionale blom plastiese sakke ontslae te raak. En almal het en natuurlik is dit 'n goeie ding om van die plastiese sakke ontslae te raak en niemand sal daarteen strei nie. Maar daar was 'n hele bedryf gewees, hele besigheid rondom om dit en 'n sentiment om dit te verwyder uit die siklus uit en dit te vervang met meer doelige, meer funksionele sakke en dan nou ook dan nou veselgebaseerde sakke. Ongelukkig het daar ook dan nou 'n geweldige verandering plaasgevind. Hier so van die middel 70s, 80er jare toenemend baie meer van jou polyklere ingekom. En al die polyklere en maak in enige welke vorm daar ook van is het 'n oliebasis, het 'n plastiese basis. En so nou dra ons plastiese klere, maar ons gekoop dit in veselgebaseerde sakke en waar paar jaar gelede het ons plastiese sakke gebruik maar veselgebaseerde klere. So dat net hierdie geweldige swaai gekom. En dit is half ironies en eintlik seker tragies ook dat dit gekom het, want uit die aard van die saak jou meer industrieel geproduseerde klere wat 'n oliebasis het, het ook 'n wesenlike ekologiese voetspoor. En dan het hy die baie groot negatiewe plastiese afskeidings, jou mikroplastiese afskeidings, wat toksies is en ondegradeerbaar is, nie afbreekbaar is nie. Waar jou natuurlike vesels is afbreekbaar met en is nie toksies nie. So eintlik moet ons net die vraag vra, dit wat ons aantrek, is dit toksies en breek dit af, is dit degradeerbaar? Indien dit toksies is en is nie degradeerbaar nie, dan kan dit nie goed wees nie. en dis al die polies, die nylons en die viscose en so. Waar dan as het nie toksies is nie en het is biodegradeerbaar, dan moet het volhoubaar en moet het goed wees vir ons. En dit is uit die aard die saak, jou linne, jou katoen, jou wol en jou seibokhaar, jou natuurlike vesels.
Maar ek, maar professor, beteken dit dan dat ons besig is om die hele kweekhuisgas sommetjie verkeerd te bereken?
Die, so in 2006 het die Intergovernmental Panel on Climate Change, dis die manne in wat nou die reël saamstel vir hoe die kweekhuisgasse bereken moet word, 'n dokument uitgesit en daar was 'n baie interessante sin daarin en dit het gesê dat methaan se effek moet apart bereken word aangesien methaan 'n ander paadjie loop deur die atmosfeer. En uit die aard van die saak is dit korrek. Methaan se voetspoor en sy paadjie wat hy deur die atmosfeer en die stratosfeer loop is anders as die van sy koolstof of 'n ander gas. So daar's geen probleem met daai stelling nie. En die stelling was baie spesifiek. Dit het gesê dit moet apart bereken word. Dit het nie gesê dit moet eksklusief bereken word of dat net methaan bereken moet word nie. Die toepassing van daai sin was egter dat dit net methaan is wat bereken was, is en was wanneer dit kom by lewende hawe. Die feit dat beeste gras vreet en daai gras weer koolstof uit die atmosfeer uit absorbeer deur fotosintese, die siektes waarvan ek net gepraat het, het agterweë gelaat. Daar is tans dis 'n baie groot beweging aan die gang om weer na daai siklus te kyk en dan te vra die vraag te vra nou wanneer indien ons dit na die volle prentjie kyk. So half die koolstof en die metaan deur sy lewensiklus volg. Hoe sal die syfertjies dan lyk? En in 'n woorde amper wat wil ek sê is om terug te gaan na die oorspronklike betekenis van wat die skrywers van die 2006 dokument bedoel het. Hulle het nie bedoel, doen net methaan nie. Hulle het net gesê, doen methaan apart. Ongelukkig was die toepassing daarvan methaan alleenlik. So daar is een baie sterk beweging terug nou om te sê, maar goed, kom ons kyk na die volle prentjie. En wanneer ons na die volle prentjie kyk, dan lyk die antwoorde uit die adviesak baie anders. Wanneer jy net na die emissies kyk, wel, dan kry jy net emissies. Dan kry jy net groot uitlaat syfers rondom die emissielading in die atmosfeer. Maar wanneer jy die rugwaartse effek van die sekwestrasie of na fotosintese inwerk, dan is die syfers wesentlik minder.
Baie dankie, Prof. Blugnut. Ek hoop dat hierdie tot baie goeie nuus vir ons boere gaan lei in die nabye toekoms. Dit was professor James Blugnout en ek Susan Maree uit Pretoria uit.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit tyd vir Johnny van der Merwe met sy AMT weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het verlede week met byna 3% gestyg na R41,71, terwyl die top 40% gemiddelde prys ook hoër verhandel het op R43,87. Ek het ook gaan kyk waar die top 10% van hierdie pryse tans verhandel en dit was op R45,73 per kilogram. Dit dui daarop dat goeie genetika steeds 'n sterk premie tans in die mark daarby te verdien. Provinsiaal verhandel die Vrystaatse speenkalfprys op R41,32, Mpumalanga op R42,10 en KwaZulu-Natal op R42,89. Ek dink ook dat met al die rompslomp rondom die verskuiving van levende diere as gevolg van back and closure uitbrake, dit tans eenvoudiger is om self te voer en later dan self te laat slag. Dit kan speenkalfpryse moontlik hierdie seisoen relatief hoog hou, maar dit kan ook in die winter baie druk dan op slagpryse plaas. Die nasionale A23 slagprys staan tans op R61.63 met die C-graadprys gemiddeld op R54.43. Paasnaweek kan moontlik korttermyn ondersteuning aan die slagmark bied, maar ek dink dit sal van korte duur wees waarna pryse weer vinnig kan terugbeweeg na sy huidige vlakke. Ek moet ook dan net byvoeg dat ek nie meer regtig die effek van back and closure werklik in die markpryse sien of ervaar daar buite nie. Ek dink die mark het dit reeds ingeprys en ons Suid-Afrikaners doen nou maar wat ons die beste doen. Ons aanvaar die situasie, besef dat ons dit self moet hanteer en maak die beste van 'n slegte saak. Ons doen dit al vir dekades en dit is presies hoekom ons boere so goed aanpas en so volhoubaar bly. Die gemiddelde stoorlamprys het met 2% gedaal na R46.41 met swaarder slaglammers meer as 32% wat nou staan op R47.35. Die Vrystaatse prys staan tans op R47.98 gemiddeld, Ooskaap op R46.50 en die Noordkaap steeds aansienlik laer op R39.80. Die Noordkaapse prys is altyd laer weens die afstand wat dit na die Gauteng mark vervoer moet word, die feit dat dit meestal vleistype lammers dan ook is, en nou ook nog dat Namibië se diere relatief goedkoop kan inkom na die Noordkaap areas toe. Wat se gewig elkeen dra is maar moeilik om te bepaal, maar saam druk dit wel die pryse in hierdie area dan afwaarts. Die A23 slagprys styg dan teen verwagting na R94.33 met die C23 prys nou op R74.44. Ek moet sê hierdie jaar se vooruitskattings is vir my nogals moeilik om te plaas met pryse wat dan baie hoog begin het in Januarie en intussen baie sterk teruggesak het. Stoorlam en slagrampryse kan dalk verder daal soos ons in April inbeweeg en dan weer in Mei begin opwaarts neig met aanbod wat nou redelik goed is, maar dan kan begin daal. Soos verwag het die gevriesde ex-abattoir 100 prys dan bietjie gestyg na R35.51 met varspryse ook hoër op R39.85. Ek dink ons kan beter vraag en pryse sien soos ons nader in April en paasnaweek beweeg. Die nuutste spekvarkprys daal laasweek na R40.81, vleisvarkpryse daal na R41.33 met die nuutste worsvarkprys laer op R32.64. Vooruitskattings toon dat varkpryse nou kan daal soos ons in die wintermaande inbeweeg en vraag meer en meer onder druk kan kom. Die daling behoort egter baie klein of baie gering te wees met pryse wat dalk net onder die R40 merk kan tip. Aanbod bly steeds ongelukkig te beperk om pryse regtig skerp afwaarts te laat beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys onveranderd gebly op R3300 per ton, graad 2 lucern steeds op R2900 en prima lucern op R4200. Choppryse het wel so 'n bietjie gestyg en beweeg na R2400 per ton laasweek. As ons kyk wat in die graanmarkte aangaan en die witmielie spotprys dan dinsdagoggend begin daal na R3270 per ton met die Julie kontrakprys op R3325. Die geelmielie spotprys verhandel nou op R3410 met die Julie kontrakprys op R3494. Die sojaboon spotprys daal ook na R6790 met die mei kontrakprys tans op R6810. Die sonneblom spotprys daal na R9160 met die mei kontrakprys nou op R9080. Die koringspotprys daal na R6004 met die desember kontrakprys op R6001 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4414, uitgedopte Argentynse grondbone op R24032, terwyl die katoenprys dan styg na R9570 per ton. Daar is 'n paar dinge waarna ons nou mooi moet kyk wat graanpryse vorentoe kan beïnvloed. Wat tans wel vir ons verligting bring is hoër Chicago pryse en 'n swakker wisselkoers. Dit word grootliks gedryf deur die oorlog en die onsekerheid wat dit nou veroorsaak. Oliepryse wat hierdie week dan weer bo die $100 per vat merk verhandel, spoel ook nou oor na die graanmarkte en ondersteun mielie, soja en koringpryse.
Daar is twee hoofredes waarom die markte tans so nou aan mekaar koppel. Dis nou die oliepryse as ook die graanpryse. Eerstens word grane toenemend gebruik in die vervaardiging van biobrandstof en trek dit dus direkte voordeel wanneer oliepryse ook styg. Tweedens kyk fondse voortdurend na waar die volgende groot prysbewegings kan wees. Grane wat tans relatief goedkoop is, tesame met die moontlikheid van skerp stygings indien die oorlog verder sou eskaleer, kan beteken dat meer geld weer na landboukommoditeite begin terugvloei. Dit kan op sy beurt verder ondersteuning aan die mark te gee. Dit is beslis 'n moontlikheid indien die konflik in Iran verder sou vererger. Daar was aggressiewe aankope deur die fondse oor die naweek gewees. Mielies is tans byna 200.000 kontrakte netto lank, wat op sterk ondersteuning vir hierdie markdui. Sojabone is byna 190.000 kontrakte netto lank, terwyl koring sowat 25.000 kontrakte netto kort is. Die fondse lyk dus duidelik meer positief oor mielies en sojas, waarskynlik omdat hierdie markte tans as relatief goedkoop beskou word. Toch het pryse nie skerp opwaarts beweeg nie, wat vir my aanduiding is dat produsente in Amerika moontlik die stygings gebruik om weer van hulle verkope of van hulle graan vas te maak. Dit herinner ons net daaraan dat wêreldaanbod steeds goed is en dat pryse tans grootliks net gedryf word deur geopolitiese onsekerheid en dis opwaarts gedruk word deur dit en ons moet dus mooi kyk as hierdie oorlog uitbeweeg of hierdie pryse nie dan ook weer skerp kan begin afwaarts beweeg nie. Sojaboonpryse het wel week op week teruggesak. Dit hou moontlik verband met die vergadering tussen Trump en Xi wat dalk uitgestel kan word. Indien dit dan gebeur, kan die beplande 8 miljoen ton aankope van China vanaf Amerika dan ook vertraag word, wat weer verdere druk op sojapryse kan plaas. Ons sal waarskynlik binne die volgende 2 weke beter aanduiding kry oor die ontmoeting en of dit wel plaasvind en wat daar gaan uitkom. Nog 'n belangrike gevolg van die oorlog is die skerp stygings in insetkoste, veral brandstof en kunsmis wat direk geraak word. Amerika se verslag oor hulle aanplantingsintensies word teen die einde van hierdie maand vrygestel en al hoe meer ontleeders wonder of ons hier vanjaar dan 'n groter skuif na sojabone kan sien nie, juis omdat insetkoste so sterk gestyg het. Sojabone se insetkoste is natuurlik laer as die families en daarom maak so 'n skuif wel sin. Hierdie verwagting plaas moontlik tans meer druk op sojapryse as wat dit op oliepryse plaas, aangesien die verwagting daar is vir meer sojaboon aanplantings. Plaaslik vorder die oes dan baie goed, met goeie reën in meeste gebiede wat gekry is oor die laaste week of so. Die feit dat wit mielies tans ver onder geel mielies verhandel, dui ook daarop dat produksiepotensiaal vir wit mielies hierdie seisoen waarskynlik beter is as vir geel mielies. Die witmielieprys bly op of baie naby aan die Oos-Vrystaat basiese uitvoerpariteitsprys na Amerika, wat moontlik dui op 'n goeie witmielieoes wat op pad is. Ek voel steeds dat die 16.1 miljoen ton, dit sluit natuurlik wit en geel mielies in, maar dat hierdie oeskatting dalk so 'n bietjie konservatief is en moontlik later die seisoen nog hoër aangepas gaan word. Sonneblomopbrengste lyk ook oor die algemeen baie goed en dit is ook moontlik dat hierdie huidige oeskatting daarvoor aan die lae kant kan wees. Internasionaal bly die koringmark redelik gebalanseerd. Aan die een kant is daar steeds groot wêreldvoorraad wat pryse beperk, maar aan die ander kant kyk die mark nou baie fyn na droë toestande in dele van Amerikaanse koringgebiede. Daar is dan ook die verwagting dat Oekraïne se koringoes kleiner as verlede jaar kan wees, ongeveer 3 miljoen ton kleiner kan wees. Dit beteken dat die mark nog nie noodwendig baie sterk bullish of sterk opwaartse beweging het nie, maar wel baie sensitief kan raak vir enige weer of produksierisiko's wat later hierdie seisoen kan opduik.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Karin Venter het onlangs saam met Egbus besoek afgelê aan die Kaapstadse hawe waar sy met Theo Boshoff, Egbus hoofbestuurder, gesels het oor die sogenaamde Genset-program en hulle samenwerking met Transnet.
Ek is Theo Boshoff, so die hoofuitvoerende beampte van Egbus, Landbousakekamer. So ons het vandag inligtingsdag gehad in die Weskaap en toe is nou na die tyd gekom vir 'n toer van Kaapstadse hawe, spesifiek die container terminal. Die doel daarvan is om te kom kyk na die kragopwekkers wat die industrie gesamentlik hier so geplaas het. So 'n bietjie agtergrond daarna is in die piek uitvoerseisoen vir die westelike streke. Daar was Hotcross, Sati, Weskaap regering, Kalgroep, Santam, jy weet, het almal saam gespan en Agbus het eintlik met as die projekbestuurder opgetree. En die wat is gedoen is geld ingesamel van al die instansies af en toe twee kragopwekkers gehuur wat dan 160 addisionele plug points kan gee. So dit gee effektiewelik net meer kapasiteit vir die hawe dat as daar ontwrigtings is of as die kapasiteit so is dat dit nie kan jy weet as die wind waai byvoorbeeld en daar so is hierdie tipe ontwrigting, dan kan hulle meer containers nog steeds invat. Dit hoef nie jy hoef basis nie 'n vraag moet om te draai en te sê gaan terug cold storage toe of gaan Ooskaap toe of ergens anders nie. So in totaal, jy weet die hier natuurlik van kragopwekkers en die beheerborde en die plug points was oor 3 maande vir beide van hulle was dit 1.4 miljoen. En ons skat dit was natuurlik deur die industrie betaal. So daar's nie 'n meganisme om geld terug te kry nie. Maar die doel daarvan is eintlik maar om verder verliese te vermy, want ons het baie rofweg 'n som gemaak om te sê as daar gebaseer op laas jaar het ons dieselfde projek gedoen het en hoeveel kragopwekkers geloop het ons uitgewerk dat sou die industrie omtrent 3 miljoen rand gekos het met addisionele kostes as die jy weet daai tyd waar die kragopwekkers toe nie daar was nie. So ons nou maar sien in die postmortem, jy weet van hierdie seisoen wat die besparings was, wat die impak daarvan was, maar ons glo wel veral as ons sien hoe baie die kragopwekkers gewerk het en hoe baie wind gewaai het. Dis sou daai jy weet heel wat minder koste gewees het wat daai potensiële verlies aan die sektor sou gewees het.
Theo, as ek dis hoofuitvoerende beampte, hoe voel jy oor? Is dit positief? Dink jy ons gaan in die regte rigting?
Beslis. Nee, dis beslis positief. Kyk, jy het ons gekom van 'n situasie 3-4 jaar terug waar daar eintlik geen verhouding was tussen die industrie en Transnet nie. So dit is vandag gesien het, jy weet, hier is 'n klein projek in vergelyking met die skaal van die hawe, in vergelyking met alles anders wat daar aangaan. Maar dit maak ek, maar dis 'n stap in die regte rigting. Jy weet, dit vestig 'n samewerkingsooreenkoms en ons hoop dat in die toekoms kan ons miskien op groter projekte potensieel saamwerk. So definitief is dit positief. Mens sal nie onbeperk dieselfde ding kan doen nie, want dit is natuurlik eintlik maar donasies van die industrie af. So dit is nie volhoubaar nie. Mens sal moet kyk oor die langtermyn as hierdie instelling word of daar nie 'n manier is om van die kostes te kan verhaal van die spesifieke verbruikers nie en of daar nie 'n manier is om dit bietjie meer te institutionalize nie.
Mies, denk ook dat Transnet het ook hierdie positiewe blootstelling baie nodig. Ek dink hulle is onder geweldige druk.
Absoluut, nee, absoluut. Jy weet, nou die collega's wat nou vandag saam met ons was en wat gewys het, jy kan sien, hulle is toegewyd en hulle werk baie hard. Soos baie van die probleme is het eintlik baie meer ingewikkeld wat jy gewoonlik van die oog af sien. So ek dink het is baie goed dat ons nou die toegang het met die samenwerking dat hulle ook kan verduidelik, jy weet, die nuts en bolts van waar die uitdagings is en natuurlik waar ons kan help.
Baie dankie dat julle ons vandag allemaal uitgenooi het hier na die hawe toe in Kaapstad en groete uit Kaapstadse hawe.
Baie dankie.
2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Die uitvoerende bestuur van Agri Noord-Kaap het op 11 en 12 Maart 'n bestuursvergadering in Appington gehou waar tydens verskeie sake geopper is. Een daarvan was die ontwikkeling en instandhouding van 'n hulplesenaar met die doel om 'n groter databasis op te bou vir gebruik tydens onderhandelinge in belang van die landbousektor. Inligting soos misdaadgevalle, prospekteringsaansoeke, dieresiektes en talle ander tersaaklike inligting word op hierdie databasis vasgelê sodat 'n historiese agtergrond gebou kan word. Koos Dopisani van Plaas Media het Eben Antonisen, voorsitter van die omgewingsake by Agri Noord-Kaap, gevra waarom hierdie projek van stapel gestuur is en wat dit vir boere kan beteken.
Tydens die Agri Noord-Kaap uitvoerende bestuursvergadering, is daar onder andere verwys na ontwikkelingshulp lesenaar wat Agri Noord-Kaap ingestel het. Nou, gesels vandag met Eben Antonissen, die omgewingsake voorsitter van Agri Noord-Kaap. Eben, wat behels hierdie ontwikkelingshulp voor lesenaar wat julle aan die gang kry?
Die hulplesenaar se doel is primêr om alle omgewingsgoedkeuring aansoeke in die hele provinsie op 'n sentrale database te kry. In Agri Noord-Kaap op hierdie stadium is die voorloper in hierdie poging om data's bymekaar te maak. Ons het juist dan nou vandag ook gehoor van Agri SA met 'n database wat hulle opstel en Agri Noord-Kaap is geweldig opgewonde oor hoe ons hierdie ontwikkelingshulplesenaar kan aanwend op die groter nasionale basis.
Wat gaan julle met hierdie inligting doen?
Wanneer die inligting by mekaar is, dan, en ons kan dit op 'n baie makliker ontleed, dan kan 'n mens sien waar oral in 'n provinsie minerale neerleggings is, as dit kom in die mynbousektor en mynbouverwante aktiwiteite, die hoeveelheid prospekteer aansoeke, en dan kan 'n mens na die Kamer van Mynwese, dit is die ou term, of die Minerale Raad, kan 'n mens sinvolle gesprekke hê wanneer daar verdagte gevalle is, en wat ons telkens optel is dat grondeienaars word uitgesluit in 'n hele publieke deelname proses. So dan kan ons vanaf Agri Noord-Kaap en in samenwerking met Agri SA kan ons dan 'n baie meer deursigtige proses dan volg en gesprekke dan ook met hulle voer.
Wat sal die boere baat daarby as hulle nou hierdie inligting deurgegee het?
Die groot idee is dat 'n grondeienaar moet die geleentheid gegeen word om deel te neem en deel te hê van die gesprek tydens 'n publieke deelname vergadering. Want 'n boer ken sy grond die beste, beter as wat enige instrument van die departement omgewingsake dan nou ook bied vir hierdie omgewingskonsultante. So dit bemagtig en rus dan 'n boer toe om dan in 'n baie beter onderhandelingsposisie te kom die dag wanneer 'n statutêre reg toegestaan word.
Nou Eben, hoe kan hierdie inligting deurgestuur word na die hulplesenaar?
Op hierdie stadium is ons nog aangewese op die inligting wat dit, soos wat ons het nou van ons plaaslike landbouverenigings ontvang. En Agri Noord-Kaap op hierdie stadium registreer ook as 'n belangegroep. Die ideaal en die kasteel wat ons na streef is om te kry dat ons as 'n struktuur en die unie van ons lid op die grond die inligting direk kan kry en kennisnames kan kry van sy unie oor waar die proses dan staan en dan kan ons ook beter adviseer aan ons lede.
Dit was Eben Antonissen wat so gesels en wat ook die boere aanmoedig om betrokke te raak hierby. Nie net vir nou nie, maar vir latere inligting wat noodsaaklik gaan wees wanneer dit werklik nodig gaan wees.
En dit was dan Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie elke oggend vars op jou voorstoep. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.